Ahoj, zdravím vás, tady Jirka Kalemba a další Tipcast, pořad pro největší komunitu sázkařů v Česku a na Slovensku. Naše dnešní téma, evropské poháry, rozjíždí se po zimní přestávce. A proto vítám starého, dobrého, známého Grastýka v Tipcastu. Ahoj.
Ahoj, Jirko, já tě zase vidím. Už mi vychází trika, který jsi ještě neviděl, budu muset asi dokoupit zase.
Hele, dobře, každopádně jsem rád, že jsi tady a věřím, že pro tebe je tohleto určitě jako radostná část roku, protože
no to
zimní přestávky končí. Řešilo se všechny možný přestupy a rozjíždí se evropské soutěže.
Tak, lidi říkají, zima je dlouhá, ale fanoušci fotbalu, ty ví, jaké je zima dlouhá, hlavně toho českého teda.
Chápu, k tomu se teda taky dostaneme, ale vzhledem k tomu, že to pojďme vzít i jako z toho evropského pohledu, to znamená Liga mistrů, Evropská liga i Konferenční liga. Pojďme to odstartovat třeba tím, koho favorizuješ na to, že tyhle ty ligy vyhraje, nebo respektive můžeš to rozšířit i na finalisty.
Určitě. Tak Liga mistrů, vzhledem k tomu, že Manchesteru City už se asi uzdravil Haaland, uzdravil se jim De Bruyne, tak pokud tyhle udrží zdravé, tak jako velice těžko budou hledat konkurenci. Nepřekvapil by mě Bayern, byť v lize se trochu trápí, tak v té Lize mistrů umí šlápnout a zabrat. Samozřejmě jako vždycky je tam černý kůň Real Madrid, s kterým už tak 10x nikdo nepočítal, oni tam 10x prošli a ve finále vyhráli, takže... Ale kdybych měl říct jedno jméno, tak to bude Manchester City. Můžeme se přesunout do Evropské ligy, kde u těch Angličanů zůstaneme, protože tam je Liverpool, kterým se loni nepovedla sezona a byť v lize bojuje o titul, tak si myslím, že tu Evropskou ligu si, by si měl pohlídat.
A navíc je tam teda asi ještě ten příběh jako vlastně s ohlášeným koncem Jürgena Kloppa, ne? Jakože vlastně
určitě.
Skončit to takovýmhle příběhem pro něj by bylo super.
Skončit to trofej by bylo krásný, ale určitě nejvíc chtějí tu z Premier League, to by bylo ultra krásný. Plus je tam ještě Brighton a West Ham, což jsou další anglický týmy, takže ten Brighton jsem zvědavý, na podzim nebyl úplně přesvědčivý v té Evropě na rozdíl od ligy, ale pokud tam bude posílat to nejlepší, co má, tak klidně se může stát, že to vyhrá i on. Ale čekal bych, že ta trofej půjde do Anglie. A v podstatě do Anglie s největší pravděpodobností může jít i z té konferenční lize, tam je, kde je Aston Villa. A ta konferenční liga, když koukneme na to složení, tak tam ty týmy hodně chybí. Když to řeknu s nadsázkou, tak si myslím, že do finále Evropské konferenční ligy by se mohl podívat v rámci třeba 5-10 let i český tým, protože ta konkurence tam prostě není. Takže s trochou štěstí, dobrého losu a dobrý formy si myslím, že i český tým můžeme vidět třeba v konečné fázi téhle soutěže.
No a navíc, když si to jako vezmeme z pohledu toho, jak zatím Plzeň působila v konferenční lize, tak to jako poměrně jako suverénní podzim, že jo?
Určitě, zároveň narazila na týmy, který snad kromě Záhřebu byly slabší. Ale proti tomu Záhřebu ukázala velkou vyzrálost, kde fakt přehrála, že si to pohlídala vzadu a ten jeden gol tam dala. Což do toho playoff může být velice klíčová vlastnost. Otázka je samozřejmě, koho dostanou. Jsou tam klidně 4 týmy, co můžou postoupit, které budou velice hratelné, stejně tak může dostat nějakou Aston Villu a ta pohádka může rychle skončit. Ale doufám a mám naději, že Plzeň ještě uvidíme aspoň ve čtvrtfinále a neskončí v osmifinále. Takovou naději mají určitě v Praze na Spartě a Slavii, s tím, že Slavia skončila první a postoupila taky rovnou do osmifinále jako Plzeň, takže bude stačit jenom jeden vyhraný duel. A Sparta tam má ten předkrm, ta nám tu zimu zkrátí o ten Galatasaray, protože skončila až druhé. A tam jsem na to velice zvědavý. Ještě před přestupovým obdobím bych řekl, jo, ten Galatasaray jsou favoriti, ten Manchester City. Ale trochu se jim to rozpadlo, odešli jim 3-4 hráči. Takže ve chvíli, kdy Sparta je chytí trochu nepřipravená, že ten kádr trochu dolaďují, tak bych je vůbec neodepisoval.
Hele, já jsem trošku zaznamenal na Twitteru, že už z turecké strany přichází určitý vzkazy a musím teda za sebe říct, že turecký fanoušci nejsou úplně jako, já bych to řekl, jako vítězové soutěže sympatie, když to řeknu jako hodně kulantně. Tak možná i z tohohle pohledu bych jako si přál, aby Sparta sportovně na tom hřiště jako to dokázala. V jakých ohledech jí jako věříš? Myslíš si, že na tom podzimu ukázala jako atributy, kterým by na takovýhle velký tým, vemme si, že oni vlastně Evropskou ligu kdysi jako, že vyhráli, tak je to jako samozřejmě tým s velkou tradicí, historií, ale taky je i na letý poráželi ještě kdysi v Lize mistrů, tak můžu na to navázat.
U Sparty klíčová otázka, jako u většiny týmů v Česku, jestli prostě budou ty hráči zdraví. Hrastin teď vlastně zimní přípravu kromě prvního zápasu prakticky nehrál. Poslední v generálce odešel dříve Pané kvůli zádům. Takže tyhle dva podle mě Sparta životně nutně potřebuje. Hrastin ve své formě je podle mě nejlepší hráč v lize. Ten je nezastavitelný a Panák má tu rozehrávku, na kterou Sparta spoléhá a z které těží. Takže tohle je takový první bod pro úspěch. A pak samozřejmě vyrovnat se s tím tureckým peklem, který je specifický. Ono s Turkama je to obecně složité, tam nikdy nevíte prostě co čekat. Buď nastoupí mašina, která vás roztočí DVF 4-1 a vy nevíte, kde vám hlava stojí, nebo tam proti vám nastoupí takový pololemry a vy si říkáte, jak to, že je to tak lehký. Jo. Je to fakt jako hodně náladový v tom Turecku, takže je to takové trochu loterie. Ale myslím si, že ze soupeřů, co tam byli, to nebyl úplně ten nejhorší los.
No a co Slávě? Její kádr přes zimu a teď už jako nějaká příprava byla, to znamená i pár takových jakoby mediálně výrazněných zápasů, ale jakým způsobem zapracovala Slávě přes zimu a jak může pokračovat v evropské lize?
U Slávě se okamžitě změnil ten směr, když přišel nový majitel, pan Tykač, tak bylo cítit, že tam ty peníze mají, ale mít peníze není základ úspěchu. Základ úspěchu je s těma penězma naložit dobře. Ta strategie Slavie dává svým způsobem smysl. Oni přivádí hotové hráče, kteří by měli okamžitě pomoci v boji o titul. No zároveň poslední roky razila podle mě velice dobrou strategii, kdy mladé hráče začleňovala a pak je prodávala výhodnější. Což už teď zase třeba u Staňka bude poměrně složitý proces. A druhá záležitost je, jestli tak trochu nenosí dříví do lesa. Protože když se budeme bavit o Davidu Zimovi, určitě je to kvalitní stoper na Českou ligu, výrazně a standardní, ale jednak má minulost se zraněními a druhák nenahrál zdaleka tolik, kolik by si přál. Výhodou je, že by měl zapadnout do toho systému, že ho zná. Nevýhodou zase je, že neabsolvoval přípravu, což vždycky ten hráč pocítí. A v poslední řadě, když se koukneme na tu Slávy na stoperu, tak si člověk říká, ty ho potřebujou ho. Protože podle mě to třeba za dupe mladého Tomáše Vlčka, který se velice slušně prosazoval a teď mu ten čas hodně ubyde. Protože jednička bude Ogbu, který je výtečný, dvojka bude za ty peníze pochopitelně Zimaneli, jednička ve stejné rovině s Ogbuem. A pak je tam Tomáš Holeš, Honza Bořil, což jsou hráči, které Trpišovský má rád a rád na ně spoléhá. Takže nejsem si úplně jistý, jestli by Vlček dostal přednost před jedním nebo před druhým, byť by mohl být v tu chvíli lepší. Takže abych shrnul Davida Zimu, zajímavý přestup, ale není to podle mě rozdílový hráč v boji o titul. Dokážu si představit pozici, která by šla za ty peníze posílit lépe.
Dobrá, no a pojďme to ještě rozšířit, protože jsme pořád pro česko-slovenskou komunitu sázkařů, tak ještě Slovan Bratislava.
Slovan Bratislava těží z práce Weisse, který umí nachystat tým na ten defenzivní fotbal, kdy oni jsou horší, jim to hrozně vyhovuje. Oni, když jedou v roli favoritů, tak se dokážou trápit, ale když to mohou zavřít a hrát na ty protiútoky, tak to je pro ně úplně ideální stav. Takže klidně se může stát, že uvidíme minimálně stejně daleko jako Plzeň nebo Slavii. Tuším, že mají vylosovaný Sturmgrans v tom předkole, což je víceméně vyrovnaný duel. Takže takový moje malý přání, aby se jim podařilo postoupit a pak nám je nalosovali z Plzní. To by bylo i na krásný výjezd do Bratislavy.
Ježiš, tak to by byl nádherný československý souboj. No a jako dokážeš si troufnout vůbec jako odhadnout, i když samozřejmě ještě neznáme ty dva soupeře pro Plzeň Slávy, jakým způsobem, kdo by mohl s tou formou, s tím naladěným kádru dojít nejdál, nebo skončí všichni stejně teď? Jak, komu věříš za sebe osobně nejvíc?
Já nejvíc věřím asi té Slávy. Ta Plzeň tam půjde s tím, s čím hrála třeba proti tomu Záhřebu. Tam se nedá čekat žádná změna. No proti tomu Záhřebu jim to vyšlo jako trochu sportovního štěstíčka, jak se říká. No. Takže pokud prostě by dostali blbej gol, tak najednou tato taktika se jim kompletně rozsype. To prostě stojí na tom, že ta nula vzadu se udrží a ubojujeme to. Ve chvíli, kdy člověk dostane gol, tak ta taktika dostane hroznou ránu a najednou oni musí tvořit. Takže z tohle pohledu Plzeň jsou soupeři, kteří pro ní budou ideální, ale obávám se, že ten postup tak daleko nebude. Slávě obrovský otazník. Viděli jsme její dva duely s AS Římem. Venku jsme si říkali, pro boha, tak tady jsme jako bez šance, ty prostě nestíháme v ničem. Doma zabrali a zase ukázali, hele, ještě na to máme, prostě umíme hrát ty zápasy jako roky zpátky třeba se Sevillou. Takže uvidíme, který obraz nám Slávě ukáže. Pokud to bude ten, co jsme znali pár let zpět, tak lidi můžou hrát čtvrtfinále, třeba i semifinále. Pokud si přenesou a zahrajou to, co zahráje na podzim v Římě, tak to bude spíš kratší konec. A tím se vlastně ale těma pohárama už dostáváme do té české ligy, která je v trochu netradiční situaci, že ten boj o titul je strašně vypjatý. A ty týmy si prostě nemůžou dovolit říct, hele, tady hrajeme poháry, o víkendu jedeme do Karviné, protočíme tam náhradníky, v nejhorším bude remíza, doženeme, pořešíme. Nemůžou prostě v tuhle chvíli ztratit ani bod.
No, jako to byla vlastně moje další otázka se startem České ligy. Co je pro tebe ten vlastně hlavní příběh toho jara? Je samozřejmě titul. Je jasný, že tam se to vykrystalizovalo, že to je poměrně daný. Ale když ty se jako díváš na ty jako další dějové linky, které v tu ligu budou nějakým způsobem, řekněme, zvýrazňovat pro diváky, tak co tam je pro tebe jako ten nejpoutavější příběh?
Veme to postupně, začneme tím titulem, ten zajímá no. Asi všechny nejvíc. Jako Sparta i Slávě mají nejvíc fanoušků.
Na to ty reflektory budou svítit nejvíc. No.
Tak. Takže v podstatě za mě z velké části bude formovat titul to, kdo první vypadne z poháru mimo jiný. Mm-hmm. Sparta sice postup by byl krásný, ale ve chvíli, kdy vypadnou, tak už mají tu výhodu, že Slávia bude hrát to další kolo. A prostě oni už budou odpočatí, budou mít ten jeden zápas týdně, budou se moc maximálně soustředit na tu ligu.
A je to fakt tak určující podle tebe, jakože opravdu
nemusíš příštět? Z mýho pohledu, ano. Pokud bychom se koukli na nějaké statistiky, kolikrát tým ztratil po zápase v evropských pohárech, tak to číslo je podle mě bylo úplně děsuplný. Ty české týmy, jak na to nejsou zvyklé, na tu zátěž, k tomu samozřejmě cestování, tak je to strašně moc cítit. Konec konců viděli jsme to třeba loni na Slovácku, před loni na Jablonci, kteří udělali tu skupinu. A v té lize to byl konec, ty byli po podzimu ne na sestup, ale v té zóně prostě o záchranu. Slovácko se z ní vyhrabalo tehdy, Jablonec tam skončil a plácá se tam do dneška, takže je to takový dvojsečný. Takže z tohle pohledu pro Spartu, pokud by vypadla, tak by jim to hodně pomohlo do toho boje o titul. Ale ten příběh, jeden z příběhů může být podle mě Plzeň, která bodově v tuhle chvíli je toho jako hodně. Muselo by se stát hodně věcí, aby měla šanci zabojovat o titul. Ale ona bude podle mě tím, kdo o tom titulu bude z velké části rozhodovat. Protože na hře k ním přijde jak Slavia, tak Sparta. A ve chvíli, kdy ta Plzeň nebude řešit poháry a bude odpočaté, tak ty si tam na něch, jako ty se na ně nachystaj. A bude to pro ně hrozně těžký. Konec konců Slavia obrala i v zimě u nich, což se Slavia stává opravdu výjimečně. Takže může to být ta Plzeň, která ve finále o titulu rozhodne, byť to nebude o tom, jestli ho vyhraje ona, ale o tom, kdo ho vyhraje. Totéž vlastně v nadstavbě zase tam budou mít oba zápas Plzní. Takže z tohle pohledu Plzeň, byť není v boji o titul, tak ty karty může velice výrazně zamíchat. Samozřejmě zajímavé bude i kdo se udrží v té šestce, kdo bude bojovat o ty poháry. Sní o tom pořád Baník, protože tam jsou peníze, tam je zázemí, jsou tam fanoušci, takže pro ně to čtvrtý místo je takový vytoužený. Bohužel výkonově to zatím na to pořád nevidím. Myslím si, že by to tam chtělo změnu trenéra na někoho s dlouhodobou koncepcí, protože Pavel Hapal je dobrý tmelič kabiny, může to umět s hráčema, ale takticky musím říct, že jako ten posun za ty roky tam prostě nevidím. Letos na podzim to chvíli bylo zase na odpis, pak se chytil úžasně Tanko, který mu v nacéskách zachránil angažmé, podle mě. Plus tam výrazně pomáhal ten Everton, který v tuhle chvíli šel zpátky do Slavie, která ho chtěla prodat, což se nepodařilo. Takže je možný, že nakonec last minute skončí v Ostravě a klidně ho můžeme vidět už v Budějovicích, že prostě naskočí. Zkomplikovat jim to bude chtít klasicky Slovácko, kde podle mě už to začíná být kritické, pokud Havlík neprodlouží a odejde trenér Svědík, tak tam je podle mě bude čekat velký pád, protože ať hráli poháry, tak nějakou finanční jistotu nebo že by nakupovali, tam prostě nevidím a ten kádr hrozně stárne. Petr Želově si už je na 40, Michalovi Kadlecovi táhne na 40, Kalabaškovi 35. Takže tam ta přestavba je nutná, no zároveň ty peníze tam na to vlastně nevidím a nejsem si jistý, jestli přijdou a z mládež nijak vyhlášenou nemají. Takže Slovácko podle mě má poslední šanci fakt zabojovat o poháry, protože pak už čekám, že bude pomalej pát. A poslední, kdo to může míchat, je Olomouc, která předvádí velice zajímavé výkony, ale je to takový klasicky olomoucký, že je to prostě houpačkový. Že oni vyhrajou 3-4 zápasy a pak jsou schopní 5 zápasů v řadě remizovat a ty body tam pak prostě chybí. Takže tohle podle mě bude velká šestka. Je možný, že to tam zamíchá nějaký Liberec, nějaká
to
Boleslav.
To jsem se právě chtěl, ale jako ten střed, že když máš Liberec, Boleslav, Bohemka, Teplice, tam už je samozřejmě jako ztráta trošičku jako zásadnější, ale z toho středu zajímavě vypadal třeba jako na podzim kdo.
Teplice se mi moc líbí. Teplice, když tam byl Jarošík, tak šli cestou mladých. Ten Jarošík mi připadal jako velice sympatický trenér. Tehdy ten krok jsem kritizoval poměrně, že se ho rozhodli vyhodit. Ale zpětně musím říct, že jako jsem se hodně mýlil, protože Zdeňko Frtěla z Teplic udělal tým, který může fungovat na prvoligové bázi dlouhodobě. A pokud jako lidi sledují český fotbal, tak už tak 5 let se hovořilo o tom, že Teplice letos už snad asi spadnou, že už to tam je jako špatný. V tuhle chvíli jednak se jim povedlo nějakým způsobem navázat lepší spolupráci se Slavií, že jim dává ty hráči na hostování. Je tam Fila, je tam Hronek, teď je tam nově Labík. A druhá, ten Frťala, úžasný systémový trenér. Ten tým prostě funguje jako jeden celek. Není tam moc prostor pro individuality, ale jako celek funguje skvěle a ne nadarmo trápí i Spartu, Slavii, Plzeň. Mm. Takže ty si myslím, že s tím, jak to Frťala nastavil, by se neměli vůbec bát o sestup. Jo, nebude to žádná hitparáda, budou hrát 9., 10., 11. flag, ale vůči tomu, co zažívali roky předtím, si myslím, že je to pro ně skvělý posun. Liberec a Boleslav, to je pro mě vždycky otázka, o těch se dá čekat úplně cokoliv. V Boleslavě udělali poměrně překvapivý tah, když po podzimu odvolili Kuliče jenom na základě špatného konce, ačkoliv ten projekt byl dobrý. A vzali Davida Holoubka. David Holoubek, velice zajímavá volba. Já tak trochu očekávám scénář Adriana Guly v Plzni, hrozně mi ho připomíná Holoubek, že ten první půl rok, jak přebere ještě část na Jakubu Kuličovi, se mu podaří prostě zahraje dobrý výsledky, ale pak už to půjde jenom z kopce, ať už nějaký prostě morálky hráčů, nějakého respektu či trenerové fyzické připravenosti. Tak takhle mi trochu připadá David Holoubek, že jako on to umí, on má aspekty, v kterých je opravdu skvělý. Ale nejsem si jistý, jestli prostě je to na dospělej fotbal, na prvoligový klub, ideální trenér. Myslím si, že tam mládež mu vyhovuje víc a že tam má víc co nabídnout. Liberec, tam se teď zase řeší nový majitel Ondřej Kanje. Těch nových majitelů jsem tu úplně roztrh pytel. Ale zase je tam hodně hráčů na hostování. Je to takový, ten Liberec člověk fakt nikdy moc neví, co čekat. Myslím si, že může občas porazit někoho vyloženě dobrýho, ale pak zase ztratí na druhém konci, takže ten Liberec za mě zapluje letos do klidního středu a myslím si, že tam jako bude spokojený a od příštího roku zase bude něco budovat.
No a když se dostaneme k tomu absolutně jako nejnižším patrům, tak samozřejmě já, který v fotbal sleduju spíš zpovzdálí, tak jsem zaregistroval, že chaos jménem České Budějovice prostě je asi jako odsouzen k tomu tam zůstat, i když se asi budou snažit dělat, co se dá. A pak tam máme 15-14 Zlín Karviná, no, a nad nima Pardubice a jako už trošičku s odstupem ta dvojice Jablonec Hradec.
Hradec si zavařil na začátku, když pro mě nepochopitelně po Koupovi přišel Weber, který ho vyhodili po půl roce jak v Budějovicích, tak tuším předtím Boleslavy. Tak...
Pro mě jsou vždycky tyhle ty šachy s lidma, kteří tak jako kolujou tou soutěží hrozně neuvěřitelný.
Já jsem taky vždycky načal, když se objeví novej trenér, že už tam nejsou takový ty radové, co takhle tu ligu oběhnou kolem dokola někde i dvakrát.
Nebo že se třikrát nevrátí do Budějovic Pavel Tobiáš. To,
jako... Tak.
To už jsem tady pro mě říkal, to můj jako oblíbený running joke na tohle téma. Takže
Weber vydržel snad jenom 8 gól, díky bohu jako v Hradci prostě prozřeli brzo, protože kdyby po postavení stadionu spadli, tak to by byl teprv příběh. A vzal to zkušený Václav Kota, s kterým podle mě nemusí mít strach. Plus jim tam poměrně dobře daří začleňovat mladší hráče a zároveň propojit s těma zkušenýma, kdy přišel Pilař z Plzně, Krejčí ze Sparty a oba ještě chytili ten druhý, takže si tam nešli dohrát, ale že fakt patří k nejlepším v tom Hradci. Hodně by jim pomohlo, kdyby se probudil Daniel Vašulín, který hrával lepší fotbal než teď, především to gólový zakončení mu v tuhle chvíli chybí. A myslím si, že stejně jako Teplice se budou motat kolem 10. místa. Podobnou eskapádu udělali i v Jablonci, kde vlastně byl Rada, což byl agresivní, okopávaný fotbal ve statistice faulů na sázky jako spolehlivý, vždycky over. Pak tam přišel ten Hořej z těch Budějovic, který razil úplnej protipol. Znamená technický fotbal, minimum fauly. Ten podzim od něj byla tragédie, jaro se mu povedlo zachránit, no povedla se mu tam i ta tragédie, že vlastně za poslední dva koly ztratil prakticky jistý 10. místo, který urvali tehdy Budějovice a on se propadl do té skupiny o záchranu. Což byl podle mě i důvod, který ho tehdy stal místo. Načež odešel Horejš a za něj přišel Léta, které stejně jako Rada, prostě všechny seřežeme, jo. Prostě ty fauly tam budou, bude to lítat dohorem dolem. Na podzim tam dělal eskapády s útočníkama, vlastně Chramosta Drchal, to byl z jedna z mála stálic Jablonci. Tam to došlo do stavu, kdy posadil oba, v útoku hrál křídla a podobný eskapády. Takže od něj Jablonec snad do 10. kola jako čekal na vítězství, tam už prostě se i hádal s novinářem a látal, že ani ta vizitka nebyla dobrá. Nakonec ten podzim se jim povedlo nějak úspěšně zakončit, že se nemusí úplně bát o ten sestup, ale myslím si, že Látel pro Jablonec není dlouhodobá volba a dokážu si představit lepší. A i si myslím, že ten mančaft přes všechny problémy, co tam jako jsou, by měl hrát vejš než tuhle chvíli hraje, že by měl hrát aspoň to 6., 7., 8. místo, že tam by se měl motat. Ale tyhle dva týmy si myslím, že jako pokud tam nepředvou byl, že nějaký harakiri, jo, tak by se bát neměli. Loni bych ještě řekl, že se bát nemusí vůbec, ale po té, co jsme loni viděli s Brnem, tak radši říkám, že by se bát neměli. Jo. Pak se teda dostáváme k Pardubicím, kde na konci podzimu trenér Kováč nejdřív odcházel, pak neodcházel. Nakonec asi ideálně pro všechny strany to tak nějak vyšumělo do neznáma a prostě se pojede tak, jak jeli doteď. A ten Kováč odvádí velice dobrou práci. Pardubice podle mě jsou z hlediska mladých hráčů, na tom jsou nejlépe v celé lize, jakoby co se týče nováčků a začleňování. Ale nese to sebou tu protistranu, že prostě ty výsledky tam nejsou, protože ty hráči nejsou zkušený a nedokážou vyhrát zápasy, co by vyhrát měli. Pardubice občas, když koukám, tak prostě oni jsou herně lepší, mají víc šancí, zápas končí 1-3 a domů jedou jako z prázdnou. A to je problém, který takhle jim vždycky pomůže, že je tam v té lize vždycky někdo horší, kdo to prostě zkazí víc a sestoupí. Ale je to takový balans na hraně, že prostě jednou na ně fakt přijde špatný období, náhodou spadnou a budou se taky s novým stadionem plácat druhý lize, protože samozřejmě hráči jako hlavatý potě by šáhnul hned někdo v lize, takže by se jim rozpali 3-4 klíčoví hráči a najednou by prostě ty Pardubice byly v problémech a měli těžkou práci se vrátit zpátky. Plus tam pořád řeší útočníka, kde vlastně často zaskakuje Pavel Černý ve svých 38 letech a nedaří se najít tu náhradu. Hu vypadal, že dává gol, ale poslal ho do Chrudimi na hostování a teď ho má na hostování v obci z Bohemians, což by mohl být velice zajímavý příběh ke sledování na jaře, jak se Davidu Hufovi bude dařit Bohemians. Protože on to v sobě má, on ty goly dát umí, ale v Pardubicích plnil akorát roli vlastně toho pověstného žolíka, když tam přišel 60. a ten gol třeba dal a své místo si nikdy neustavil. Takže to bude určitě zajímavá věc na sledování. A pokud se v těch Bohemians chytí, oni na něj uplatní opci, tak Pardubice budou tak trochu jako za osy, jestli prostě nechali utéct gólového útočníka a pořád se tam trápí s tím, co tam mají. Což mi připomíná, že Bohemians jsme tak trochu přeskočili zase. Jak
jako Lehouce, protože jsme vzali ten jako střední blok těch tak. Týmů, tak jako po všechně. Že jo?
Bohemians loni vlastně udělali to čtvrté místo, kvalifikovali se do Evropy, ale to zapadli tak nějak do toho svého standardu, že se tak jako...
Což se asi jako dalo čekat, že přece jenom to není tým, který by jako spíš očekával, že bude od čtvrtého nahoru, než že to čtvrté místo bude nějakým stropem jedný mimořádně vydařený sezóny, ne?
Tak, ty Bohemians, a teď to nechci říct, že to je v podstatě jakovej nějaký mančaft, ten tam jako tou ligou pluje, je to prostě pro člověka stálice, počítá s nima, ale vlastně... Nečeká, že by hráli horní příčky, nečeká, že by hráli spodní příčky. Prostě ty Bohemians jsou takový stabilní celek. V podstatě na tom není nic špatného. Člověk má svůj klid, svou jistotu, fanoušci jim chodí, zázemí mají, takže Bohemians jsou takový prostě proplouvající klub, kde vlastně nemáme moc co říct.
No jasně.
Což říkám, nemusí být vůbec špatně, jak se dozvíme za chvíli u Budějovic.
No takže tam ještě zbývají.
Zbývám tam Karviná, zlým Budějovice. Budějovice, ty mě přivádí k zoufalství, protože po nějakým 5., 10. kole jsem průběžně sázel, že se stoupí Karviné nebo Zlín. Na obojí bylo kurz 4, samozřejmě nemůže vyjít obojí, logicky, že jo. Ale v podstatě jsem sázel s kurzem 2, že se stoupí Karviné nebo Zlín. Což mi přišlo jako úžasná nabídka v tu chvíli, protože ten Zlín se tam plácal na konci, Karviné vedle nich a Budějovice jako vypadaly relativně v pohodě. Každopádně Karviné se hodně zvedla, viděl jsem všechny jejich přípravné zápasy a musím říct, že projev je velice sympatický, nebáli se presovat, zatlačit, i jim to fungovalo. Ale zase se nabízí ta otázka, přijdou s tím do ligy, přijedou s tím třeba, ani nechci říkat na Slávy, ale třeba do Boleslavy, tak to je prostě tým, který je za to kompletně vytresté. Takže budou muset najít takový ten zlatý střed, jo, tyhle můžeme presovat, tyhle prostě přehráme fotbalové, a ne, tady to nejde prostě. Tady se musíme stáhnout a budeme to bránit a hrát zodpovědně zezadu. Je tam hodně těch cizinců, což některým fanouškům není úplně sympatický. Já proti tomu nic nemám, naopak je to takový milý osvěžení. A zároveň je tam i hodně mladých hráčů, takže s tím, jak Karviná pracuje, bych byl rád, kdyby se stali stabilní složkou první české ligy, že prostě tu budou, i když něco jako Pardubice, že budou dávat prostor těm mladým hráčům, budou hrát ten fotbal, nebude to taková ta plácaná, jako byl třeba loni Zlín. To prostě, to jsem rád, když vidím, i když ty týmy nemají prostě jistý místo, tak se nebojí hrát ten fotbal. Nespoň na takovou tu klasickou českou plácanou, ten prešovský beton, že to prostě zavřou a odkopávají. Tím se dostáváme ke Zlínu, což byl můj hlavní favorit na sestup v podstatě od začátku. Protože oni už loni, jako tam je zachránila jenom ta tragédie Brna, ty byly kompletně na padáka. Tam se jako nebudem nic nadávat. a v létě ještě oslabili, což pro mě bylo jako prostě říkám, ten tým, co chce dělat v té vize. Jo. Taky to bylo jako trápení. Povedl se jim tak, kdy nakonec do toho šli, odvolali Pavla Vrbu, což se hrozně odvahil. Když je tým v boji o záchranu odvolat zkušenýho trenéra, vsadil Bronislava Červenku, který vedl tuším 5 let Kroměříž, povedlo se mu dovést je do druhé ligy. A oni šli do toho tahu, jo, zkusíme toho mladého trenéra. Oni teda s ním mají vazby, že tam hrával, dělal tam asistenta roky. Má tam jako dlouhý roky za sebou ve Zlíně, takže do známého prostředí. Ten tak se jim okamžitě povedl, protože tam přišla taková ta dobrá vlna, jak se říká, nový koště dobře mete. A ta zimní přestávka pro mě paradoxně přišla v nejhorším možný období. My se udělali třeba ještě 3-4 kola navíc a oni by tam udělali klidně jako 7-8 bodů, podle mě bez problému. Ale teď prostě ta vlna jako samozřejmě nejde táhnout do nekonečna. Přes tu zimu prostě buď to výrazně utlumí, nebo prakticky utichne. A já když kouknu na tu sestavu Zlína, tak prostě pro mě to jako spíš není, než je druholigový kádr, že ta kvalita tam jako zoufale prostě není. A byť Červenka povese mu ten vstup, tak jako na jaře ho podle mě čeká velice těžká šichta. A bude otázka, jak se ukáže v boji o udržení, protože víme, že ti mladí trenéři a ten boj pro udržení, že většinou je tam lepší mít Mazáka. Občas to je do té krajní situace, že se vždycky vytáhne ze šuplíku Franz Traka, aby udělal Tataráček na těch 5 kol, aby se ten tým prostě udržel. A teď se dostáváme k těm Budějovicím.
Tak kde prosím, to nejlepší nakonec.
Velice smutné podívané a tam vlastně já nevím, kde začít. To, že je tam něco špatně, to jako lidi tušili, zasvěcení věděli. Ve chvíli, kdy odešel ve Zlým Sivok i Horeš, kteří odváděli velice dobrou práci, tak už jako celá republika, co sleduje fotbal, tušila, hele, tam asi něco jako není OK. Ale to, do jakých rozměrů to v tuhle chvíli nabývá, to je pro mě až jako neuvěřitelný. Ať už to jsou že problémy s financema, těžko říct, jak je to s platama hráčů, nechci tu šířit nějaký pomluvy, ale většina lidí už něco zaslechla. Rozchod do Hory, který vlastně patřil k nejlepším, že jo, ať že ho nemají rádi spoluhráči, nebo že se na něčem nepohod. Což jen nechá situaci, kdy jdou do boje o záchranu bez klasický šestky a budou to tam lepit nejspíš Marcelem Čermákem. Do toho snaha prodat klub, kterou svěřili Nigericům se založenou firmou někde. Teď nevím, jestli to byl Londýn, ale prostě založené na adrese nějakého baráčku.
Ano, já jsem viděl ten Google Street View, kde prostě
byl řadový
domek a firma, která vznikla někdy v létě. Jako
tak to si člověk letáčil. Do tohoto vyjádření těch afrických, ne investorů, ale mají pomoct tou transakcí nějakým způsobem, že prostě dělali s Barcelonou, dělali s úplně každým na světě, všude to byli, všechno ubí.
Od začátku.
Všechno ví. Jo, takže ten text připravil, jako kdyby ho napsal nějaký ChatGPT, jo, že no, prostě to zájem zadal, napiš nám text pro Budějovice česky.
Nigerijský princ, který ti odkazuje prostě velké mění v
tak,
Africe.
Tak, takže celý to vypadá jako strašně jako zvláštně až bizarně. A ne, nadarmo se tomu lidi smějou. Na druhou stranu, co může Budějovicím pomoct, pokud se jim podaří ten kádr stmelit, protože ty hráči, když porovnám kvalitu Budějovic, kvalitu Zlína, tak ta kvalita podle mě jde jednoznačně ve prospěch Budějovic. Golmani Šípoš, Janáček, 2 velice šikovní golmani, umí zahrát nohama. Jo, stoper Králík, prostě Patrik Helebrand, když se ho podaří vyladit zase do dobré formy, tak hráč klidně na nějaký Liberec, Jablonec kvalitou bez problémů. Marcelu Čermákovi se povedl podzim, přišel s Příbrami z druhé ligy. Na něj bude čekat asi největší šichta na jaře, protože on podle mě bude muset zaujmout roli té šestky, toho defenzivního záložníka. A zatím fungoval spíš jako osmička, takzvané box to box, takže pro něj to bude asi nejtěžší úkol. Je tam Jan Suchan, kterému se relativně daří. Odešel Adediran tedy, ale povedl jsem nakonec do tému ten vysoký tranziska z Rakouska, je tam zkušený Zdeněk Ondrášek. Ty jména tam jsou, jenom je prostě potřeba je dát nějakým způsobem psychicky dohromady, udělat tu bublinu a říct, hoši, neřešte všechno, co se tady děje okolo prostě. Jsme tým a jdeme za záchranou a v tom fungovat. Samozřejmě chybí tam trenér, odešla dvojice Nikl Zápotočný, respektive jeden druhého podrazil, aby to bylo ještě dokonalejší a zápětí odešel za týden. Takže tím tomu jenom ty bizarnosti jako dodávají. Což díky bohu pro ně, protože Nikl Zápotočný, jak jim se povedlo jaro, oni přišli z druhého ligové příběhem, výborně se jim povedlo jaro. Akorát prostě do podzimu nastoupili a asi nikdo neřekl, jako že ve fotbale se i brání. No to mrad ten hurá fotbal, jako byli v pohodě, dopředu super představení, A když nějak člověk koukal směrem do toho, tak si říkal, proč nám sem jako poslali hostoň z týče Fele, proč jako ty kluci nebrádí. Taky dostali bůra vlastně od Hradce, dva bůry od Plzně, čtyřku od Sparty, jestli se nepletu, prostě dostávali na řezáno, kam přijeli. Pak se říkalo, to bylo, taky běželo v médii, že ten rozpočet pro trenéra byl snad 50 tisíc měsíčně. Po Twitteru to tuším hodně běhalo. Mm. Tak člověk to jako bere s rezervou, ale vůči tomu, jak to dopadlo, že ze všech zmiňovaných variant to vlastně přebral asistent Ler, který nikdy nebyl hlavní trenér. Byť v Dynamu byl asistentem dlouhé roky. A vedle něj Jirka Kladrubský, který taky jako v těch Budějovicích dohrál a nějak tam funguje. Tak si člověk jako říká, tak možná to nebylo tak daleko od pravdy. Proto Lercha zase rozumím mu, je to prostě životní příležitost, celý život byl asistent, může být hlavní trenér prvoligového manšaftu. Byť ta situace jaká je, tak podle mě jako blbě se to říká, ale je to nabídka, která se prostě neodmítá. Může se ukázat, může se mu to povést, může se vykopat angažmé, ať v první nebo teoreticky v druhé lize, tak pořád je to hlavní trenér. Takže ty Budějovice paradoxně, ač jsou jako v hrozném průšvihu, abych to řekl tak galantně, tak pořád se tam otvírají příležitosti, ať už pro trenéra Lercha, nebo pro ty hráče, kteří pořád můžou hrát o to angažmé v lepším klubu. Takže je to jako hrozně zajímavé, můžou hrozně pohořet, může to být prostě ostuda, můžou fasovat. Nebo se můžou svým způsobem prostě semknout, hecnout se a tu ligu udrží. Určitě jako, ať se tomu smějeme, tak nasledování národ, to podle mě bude úžasný program a jsem velice zvědavý, jak to dopadne. Na rovinu říkám, spíš se stoupí, než ne, jo. Nebudeme si tu malovat prostě růžový obláčky. Ale může se to stát a klidně může spadnout ten Zlín.
Hele, každopádně za tyhle ty monology tvoje k český lize děkuju, ale tím, že jsme to odstartovali, jakože začínají i evropský poháry, tak na závěr taková moje spíš jako řekněme fanouškovsko-filozofická otázka na ten počet těch tří soutěží. Já, když jsem začínal sledovat fotbal v 90. letech jakožto dítko, které chtělo být sportovním novinářem, tak byla ta Liga mistrů, že jo, samozřejmě absolutně nejprestižnější. Byl tam pohár UEFA, teď řekněme Evropská liga, a byl tam pohár vítězů pohárů, který skončil s Láciem a Pavel Nedvěd byl podle mě posledním hráčem, který dal gol v poháru vítězů pohárů. A teď se prostě zase vznikla konferenční liga. Já to chápu z pohledu toho televizního trhu, protože prostě ty týmy, když můžou hrát poháry, jsou tam televizní práva a lidi na to koukají, protože to pořádný sledovanější produkt. Ale pro někoho, kdo se fotbalem zaobírá, řekněme, ať už je to ta analytická stránka, anebo i ta fanouškovská to usledování. Jak to pro tebe vlastně jako tenhle ten současný model vypadá? Protože i když jsme rádi, že se Plzni daří konferenční lize, tak vidíš, že ty soupeři prostě jako tu kvalitu ne vždycky úplně mají. A jestli pak vlastně jako tříštit pozornost tady na Astany a já nevím, jako co všechno je vlastně z toho fanouškovského pohledu OK, jestli se to vlastně jako dá, protože už ty evropské lize mraky týmu. A do toho tady ta konferenční, tak jestli bys to za sebe nějakým způsobem dokázal mi jako zhodnotit.
No, když jsi mluvil o těch soutěžích, co byly, tak vlastně pár let tam byl i pohár Intertoto.
No, Intertoto byl samozřejmě takový jako už jako letní stálice, že jo.
Tak to by trochu, to si lidi sradnu, že ten evropský konferenční, že to bude nový Intertoto. Ale z mýho pohledu hodně jsem nad tím přemýšlel a nějakým způsobem jsem jako došel k tomu, že ta konferenční liga je dobrá varianta. Jo, není to atraktivní občas, když člověk kouká ty předkola, kde se tam hrajou, tak se směje. Mm. No to si jsem koukal rok zpátky na nějakou rigu a tam ta prostě nebyly jako sedačky. Jo. Sektor hostí byla takhle obedněná budka, kde bylo 10 sedaček, tak to byl sektor hostí, takže občas si člověk říká, to je úplně bizár.
Já ti něco řeknu, já jsem svýho času namlouval v české televizi magazín Golissimo, kde prostě se združovaly ligy skoro z celého světa. Byly tam argentinská, ale byly tam i africký. Jakože tuniská liga, liga, já nevím, jako v Mali a tak. A tam jako občas někdy pohled na ty stadiony, to jako byl vlastně absolutní bizar. Tím jsem jako nechtěl říct, že se jako v evropské soutěži dočkáš toho, že tam jako bude jenom oplocený jako prašní hřiště. Ale jako tohle to k tomu občas tak jako trošičku vybízí.
No. Jako občas nestačil zasnout. Takže Liga mistrů, to je jasný, to je prostě jednička, to je nejlepší soutěž na světě, o tom asi nemusíme vést debaty. Evropská liga se členila jako ta druhořada, ale zároveň to konferenční, to je důležitost trochu stoupne. A ta konferenční, hele, není to reklama na fotbalo, není to atraktivní, ale zároveň to ta reklama na fotbale ve smyslu, že prostě ty malé soutěže, ty různé ligy, co by se jako do evropské ligy nikdy nepodívali, nebudem si nic nalhávat.
Tak prostě, a týmy, které by prostě neměly tu pohárovou konfrontaci tak, a zkušenosti.
A najednou prostě hrajou skupinu, jako třeba to Balkan, který jsme viděli loni se Slaví, letos Plzní. A těm klubům to hrozně pomáhá, to reklama jako pro ně, pro celou zemi. A najednou prostě to Balkalovní si říkal, se Slávy úplnej trpaslík, ale to z té Plzni v té skupině prostě jako potrápili Plzeň, potrápili ten Záhřeb, hrál jako skvělý fotbal. Jo, kdybys neměl tu konferenční, tak řekneš nějaký Balkany z nějakého Kosova, to jsou prostě telpy, jako to tě nezajímá, tím bys dal bůra. A najednou zjišťuje, to tak není, takže z tohohle pohledu je to reklama pro fotbal v těch zemích, kde fotbal nemusí být jak populární. Okay. A druhá věc je nějaký ta finanční injekce, protože ty, ač ta konferenční od té Evropské ligy kvalitou vodost hůř, tak finančně, jestli to bude třeba 25%, ty odměny jsou jako velice podobné. Konferenční lize za vítězství ve skupině dostane tým 600 tisíc euro. Za remízu 200 tisíc euro, samozřejmě na prohru nic. Za postup ze skupiny je tam snad 1 000 000 euro a za postup do základní skupiny, včetně základních skupin, jestli jsou to 4 miliony euro, já vím, že jsem to počítal, a Plzeň je asi na 8 milionech euro. Je v tuhle chvíli ještě bez těch jarních duelů. Tak si říkáš, to jako i pro český klub prostě 200 milionů, to jsou jako super peníze, že jo? To když budeme hrát každý rok, tak jako nikdo tu neřekneme ani popel. A teď si to vem pro ty týmy v tom Kosovu a v těchto menších zemích, tak tam to jako bude dělat obrovský rozdíl. Druhá věc je ještě, že teď se vlastně ve všech třech ligách mění systém té skupinové části, nevím, jestli si zaznamenal, nezaznamenal.
Spíš ne.
Rozšiřuje se na 36 týmů a Liga mistrů, Evropská liga, se bude hrát 8 zápasů skupina. Jo, lidi tam samozřejmě zase remce, zase přidávají zápasy, což určitě je špatně, ty hráči jsou přetížený. Ale bude to fungovat tak, že bude jedna velká skupina a člověk dostane vylosováno z každého koše dva soupeře a vždycky doma venku a ty soupeři budou různý. To znamená třeba z prvního koše Lize mistrů doma člověk dostane Barcelonu, venku dostane plácnu Manchester City. A takhle odehraje 8 různých zápasů a prvních 8 postupuje rovnou do osmifinále, jako to známe třeba teď ty Evropské ligy, tam budou nasazený a další 16 jde do předkola osmifinále, kde se prvních 8 je nasazený, druhých 8 je nenasazený, začínají venku zvýhodněný ty nasazení a pak jdou zase těch 8, co postoupí, do osmifinále nenasazený. Takhle jako trochu zkráceně, abychom se zorientovali. A to zase minimálně té atraktivitě Ligy mistrů hrozně přijde, protože teď ty skupiny, nebudem si nic nalhávat, to jako je takový nutný zlo, že člověk si vždycky pustí ten nejlepší zápas kola. Ale třeba 6-8 skupin je rozhodnuto, skoro bych řekl až u losu, ale většinou třeba po 4 zápasech, jo, že tady prostě Bayern vyhrál, tady Manchester City je druhé, jo, a tady máme nějaký Real Sociedad a nějaký Dynamo Záhřeb, třetí, čtvrtý flek, prostě je to hotový a v podstatě nezajímavý. Tak takhle ten boj bude od prvního do posledního zápasu a furt se tam bude sledovat těchto posun. Samozřejmě to trochu uškodí těm horším zápasům, že když by hrát Slávě s Ludogorecem Razra, tak jako si to málo kdo pustí, že jo?
Tak mít... máš tam furt ten národní zájem, ale jasně, že samozřejmě ale... přesahově jako produkt to nebudeš úplně vystavovat do vitríny, no. Ale je dobrý, že se nad tím někdo jako evidentně zamyslel.
Že už je to prostě zastaralý.
Přesně tak.
A zároveň druhá stránka, kterou nám to přináší, je pro ty český kluby, že ty soutěže se uzavřou. Že prostě už se nebude pát z Ligy mistrů do Evropské ligy, z Evropské ligy do konferenční ligy.
Protože tam samozřejmě se to silový pole vždycky po této části trošičku přeskupilo, že jo? No.
Takže v konferenční ligy tam bude mít, kam se hrajeme 6 zápasů, tam je ho furt stejně, protože ty týmy většinou mají v zimě přestávku, ty zbylý dvou by se měly dohrávat už jim v zimě v lednu, takže tam by to bylo velice těžko proveditelný. Ale takhle v evropský konferenční lize, když koukneme teď na favority, jak třeba půlka z nich je jako prostě těch propadlých z Evropské ligy. A když to plácnu s trochou nadsázky, tak kdybychom koukli jenom na týmy, co hrajou základní skupinu Evropské konferenční ligy, tak ta Plzeň si myslím, že jako kvalitou může být třeba v top osmičce úplně v klidu. Proto jsem na začátku vlastně říkal, že se klidně může stát, že nějaký český tým uvidíme v dohledné době prostě v semifinále, klidně třeba i ve finále konferenční ligy. Ale zase je tam ta nevýhoda, ta Sparta nebo Slavia, když budou v té evropské lize, že prostě už tam nemůžou spadnout, že prostě budou jenom v té evropské lize. Takže je to takový dvojsečný, ale myslím si, že ta změna systému byla nutná. A byť není ideální, tak v tuhle chvíli už to prostě bylo za zenitem a už ty skupiny nepřinášely tu atraktivitu jako dřív. Takže jsem zvědavý a já mám rád, když se něco nového děje, když nejsme jako konzervativně zamrzlí. No hodně těch fotbalových fanoušků jsou takový ty konzervy a nejradši by bylo, aby bylo furt stejný. Jako se často
ale kdyby to bylo furt stejný, tak hraje 8 týmů Ligu mistrů v podstatě. Jo? Jako, nebo 16,
prostě
no.
Ty změny vždycky se jako přijímají s trochou nevole, vždycky se to těm lidem nelíbí. Ale i když třeba lidi nadávají na VAR, tak já říkám, Já bych vám přál jako třeba na 3 kola, abyste si vyzkoušeli tu dobu před varem, jak tam se uznávali ty 2metrový offside, neuznávali se, že byl metr za čárou, a říkám, není to ideální, ideální, asi to nikdy nebude minimálně v našich letech, možná někdy v budoucnu. Hmm. Ale furt si myslím, že ten fotbal se nějakým způsobem posouvá jako k lepšímu a k lepšímu.
Souhlasím s tebou a každopádně díky za tvý postřehy. I tohle to byla vlastně jako velice pěkná tečka s takovou, řekněme, novinkou. Pokud to někdo nevěděl, tak teď od Gaslíka máte přehled o tom, jak to se systémem evropských soutěží bude.
A úplně poslední tečku, kdo podle tebe bude nejlepší střelec v České lize?
To se ptáš jakoby špatně. Já nevím, jak je to s tím jako uzdravením. Může to být Haraslín?
Určitě. Je to jeden z favoritů. Já budu držet svýho Lukáše Juliše, kterýmu věřím od prvního kola a doufám, že si udrží svoji formu.
Tak fajn, tak fajn. Jsem rád, že jsme se neshodli, ale vlastně v dobrým a skončil to takhle otevřeně. Hele, za všechny postřehy, se kterými jsi dneska přišel a že jich bylo dost do tohohle typcastu, tak ti díky. Začali jsme evropskýma soutěžema, myslím si, že velice hutně jsme probrali tu českou scénu a budeme držet palce samozřejmě českým zástupcům v evropských soutěžích.
A hlavně, ať je to napínavý a zábavný.
Tak jo.
Ať se nevidíme.
Ať vás ten fotbal baví. Gaslíku, díky ti moc za návštěvu Tipcastu.
Taky. Těšilo mě a doufám, že zase někdy se uvidíme, Jirko.
Já myslím, že určitě, až bude potřeba. Vám díky, že jste poslouchali, anebo se dívali na ten Tipcast a zase u dalšího dílu. Ahoj.
Mějte se hezky.